Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Federal na pamahalaan hindi pinatulan ang alok ng oposisyon na simulan ang negosasyon ng isang bipartisan energy framework. Panibagong coronavirus testing site bubuksan sa Victoria. At sa Pilipinas, 4 sa 10 Pilipino umaasang lalala pa ang estado ng kanilang buhay sa mga susunod na buwan ayon sa SWS survey. Sa detalye ng ating mga balita, binasura ng federal na pamahalaan ang alok ng opposition na simula ng negosasyon ng isang bago at bipartisan energy policy. Sa isang sulat, inihayag ni opposition leader Anthony Albanese ang kanyang alok kay Prime Minister Scott Morrison. Pero ayon sa panayam ni Treasurer Josh Frydenberg sa Sky News, hindi nila matukoy kung seryoso ba si Ginoong Albanese sa nasabing issue.
Our policies has always been to focus on technology, not taxation. The Labor Party's track record has been for higher taxes to reduce emissions. This reminds me about that Groucho Marx saying, if you don't like these principles, well, hang on, I've got some others. So there's a lot of Groucho about Albo.
Magbibigay ng pahayag si Ginoong Albanese sa National Press Club sa Canberra ngayong araw. Tatalakayin niya ang halaga ng siyensya at pakikinig sa mga eksperto na sinusubukang malagpasan ng pandemic at magpatuloy sa isang masaganang hinaharap. Samantala, isang bagong COVID-19 testing site ang bubuksan ngayong araw sa Victoria. Bukas para sa testing ng students, mga magulang at guro ng Keilor Downs Secondary College ang Melbourne Showgrounds. Bubuksan naman ito para sa iba pang residente simula bukas. Humingi naman ng paumanhin si Victorian Premier Danielle Andrews dahil sa mahabang panahon ng paghihintay para maisagawa ang mga test. Kahapon, nagtala ang Victoria ng 17 bagong kaso ng coronavirus sa loob lang ng isang araw. Kumpara sa New South Wales na nagkaroon lamang ng 19 na kaso noong isang linggo. Samantala, sa South Australia at Western Australia, magluluwag na ang mga restriksyon ngayong weekend. Sinabi ni South Australian Premier Stephen Marshall sa 7 Network na umaasang makakatanggap ng reward ang mga South Australians dahil sa kanilang ginawa para mapigil ang pagkalat ng virus.
We have had some worrying clusters here, but we've been able to jump on them really quickly and get them under control. And now I think South Australia is going to be reaping the reward of that fantastic work.
Samantala, sinabi ni Federal Health Minister Greg Hunt sa isang panayam sa SBS na kumpiyansa siyang nakakarating sa mga multicultural communities ang public health campaign ng pamahalaan laban sa coronavirus. Inihayag ang komento sa gitna ng ginagawang pagpigil ng Victoria sa tumataas na community transmission. Ayon kay Ginoong Hunt, ang pinakahuling paglobo ng kaso ay hindi maituturing na second wave, maliban na lang kung ito ay mapapabayaan.
Certainly not a second wave, but if it were to get out of hand, it does have that potential. So right now, we have relatively low case numbers, but not as low as we would like. We're always driving towards zero, but what we want to do is to clearly get these case numbers down, and that means we have to test as widely as possible, have people practice physical distancing, and stay away from work or school if they are ill.
Ipapakalat ngayong araw ng Victorian authorities ang tinatawag nilang Army of People para kumatok sa kabahayan sa mga lugar na itinuturing na COVID-19 hotspots. Ito ay para matukoy kung sumusunod ang mga residente. 3 buwan na ang nakakaraan mula nang maitala ang unang kaso ng COVID-19 sa Victoria. Samantala, inabisuhan naman ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian ang mga nagnenegosyo na huwag makihalubilo sa mga Victorian travelers. At sa iba pang balita, Isang bagong survey ang nagpapakita na 94% ng Australians ay sumasang-ayon na dapat mag-isip na ng bagong market partner ang pamahalaan para hindi na ito umasa sa China. Nangunguna ang China sa mga partner ng Australia sa kalakalan. Sa gitna ng naging lamat sa relasyon ng dalawang bansa ngayong panahon ng pandemic, lumalabas sa Lowy Institute survey na bumaba ang tiwala ng Australians sa China ng 23%. Ito na ay 16 na taunang poll ng Lowy Institute sa saloobin ng mga Australiano sa mga international issues. Ipinakita rin ng survey na dismayado ang mga Australians sa United States at nababahala sa kasalukuyang lagay ng ekonomiya. Balita naman tayo mula sa Pilipinas. 43% ng mga Pilipino ang umaasang lalala pa ang estado ng kanilang buhay sa mga susunod na buwan. Pero hindi na ito ikinagulat ng Malacanang. Ito nga ang resulta ng SWS survey. At sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, nauunawaan umano ng palasyo ang sentimiento ng mga Pilipino patungkol sa hirap ng buhay habang may pandemya at habang umiiral ang community quarantine. Ayon pa kay Roque, inasahan na nila na hindi talaga magiging madali ang buhay ngayong may pandemic. Ayon sa pinakahuling survey ng SWS na ginawa nitong May 4 hanggang May 10, lumalabas na 43% o 4 sa 10 Pilipino ang nagsasabing inaasahan nilang mas magiging mahirap ang estado ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Nasa 24% naman ang nagsasabing hindi magbabago ang kalidad ng kanilang buhay, habang 24% din ang umaasang gaganda ang kanilang buhay. Dumako naman tayo sa mga balita sa labas ng bansa. 4 ang patay matapos yanigin ng 7.4 magnitude na lindol ang Southern Mexico. Pinayuhan ng Civil Protection Agency ang mga residente na umalis sa mga dalampasigan para makaiwas sa posibleng tsunami. Ang anumang lindol na higit sa 7 magnitude ay itinuturing na major earthquake na maaring magdulot ng malaking pinsala. Naramdaman ang pag-uga ng mga gusali sa Mexico City na daang-daang kilometro ang layo sa sentro ng lindol. Sinasabing mababaw ang pagyanig pero umabot ng 26 na kilometro sa ilalim ng lupa. Balitang sports naman tayo, kinundina ng tennis star na si Nick Kyrgios ang Novak Djokovic Tennis Tournament matapos ang balitang nagpositibo sa coronavirus si Djokovic. Humingi naman ng paumanhin ang mga naapektuhan na ang number one male tennis player sa buong mundo na si Djokovic. Siya at ang kanyang asawa at fitness coach ay pawang nagpositibo sa virus, kabilang ang ilan pang tennis players at kalahok sa tournament. Maraming natanggap na kritisismo ang tournament sa ginanap sa Serbian capital Belgrade at Croatian city of Vardar. Tinawag ni Kyrgios na irresponsable ang desisyon na pagsasagawa ng tournament sa gitna ng pandemic. Tayo namang dumako sa lagay ng panahon, posibleng umambon ngayong umaga sa Perth at 20 degrees. Mahamog at may pag-ambon naman sa Adelaide at 15. Sa Melbourne, magiging maulap at 16 degrees habang hihina ang pag-ulan sa Hobart. Sa Canberra ay magiging mahamog sa umaga at 14 degrees. Sa Wollongong, magiging maaraw at 17. Ganun din, maaraw sa Sydney at 18 degrees. Kapareho din ang sitwasyon sa Newcastle, magiging maaraw at 18. Pareho din sa Brisbane at 21 degrees. Magiging mainit naman sa Cairns at 26 degrees habang maaraw din sa Darwin at 32 degrees. At mula sa Maynila, magiging maulap at 28 degrees. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.